Radio Okapi.
J'arrive Molima pour la synthèse de l'info.
Bonsoir mesdames et messieurs. Les responsables des ex-groupes armés du Nord et Sud Kivu viennent de suspendre leur participation au comité national de suivi des accords de paix. Dans une déclaration écrite le 20 septembre dernier rendue publique hier mercredi, ces responsables, dont certains font partie du comité de suivi, dénoncent un certain nombre d'irrégularités observées dans la mise en œuvre de ces accords signés à Goma entre le gouvernement et les ex-groupes armés. Pour le moment, le rapporteur général du comité de suivi indique n'avoir pas de déclaration à faire à ce sujet. En province orientale, malgré la présence des militaires FARDC à Bagandi, collectivité située à 125 km au nord-est de Dungu, cette contrée est toujours placée sous la menace des rebelles ougandais de la LRA. Les paysans ne peuvent aller au champ que sous escorte militaire. La plupart d'enseignants ayant fui la cité à cause de l'insécurité, les écoles n'ont pas ouvert leurs portes depuis la rentrée. À cette carence d'enseignants s'ajoute le manque d'infrastructures scolaires suite à l'incendie des écoles par les rebelles ougandais. Le bureau diocésain de Caritas Dungu annonce pour ce vendredi une mission d'évaluation humanitaire dans cette localité. Au Bas-Congo, les habitants des villages de Kikamba, Mbatayema et Bouwende en territoire de Tchiela, à plus de 200 km à l'ouest de Matadi, ont regagné leurs habitations hier mercredi dans la soirée. Information livrée ce jeudi par le commissaire de district du Bas-Fleuve. Faux, affirment certaines sources indépendantes de Tchiela. Nombreux sont toujours cachés dans la forêt. Ces populations avaient fui les combats entre les forces armées angolaise et les éléments du Front de Libération de l'enclave de Kabinda Fleck en sigle dans la nuit de lundi à mardi dernier. Après plus de 5 heures de combat, les forces angolaises se sont retirées du territoire congolais, a indiqué cette source officielle.
Radio Okapi. Okapi.
Republiki demokratiki ya Kongo mbele ezali na miango mibe, miango miankuku ya kobebisa mosala ya bobundeli makokima bato mpe koboma bango, baisomi bazali kokangema, koboma mpe konyokolama, baisolete civil kokangema zanga sembo, bapandisa ngo koboma mpe kobangisa ma, bakomeli mokambi makokima bato mbula matadi lelompo ya kosenga boba telami. Rip A H1N1 kangi bayi Kongo demokratiki zomi na ibale, zomi na yoko na ituko ya katanga pe moko awa na ingumba Kinshasa, mokambi kolongo nu apesi malako kosukula mabu. Boko mpe kubika na peto makasi kosanga na batondi kete bisika bikangemi tokoyoka mwana mboka mopipi mukulumanya Auguste onte ya sango kimya pe bokengi na monyela Kongo demokratiki na mpoko so bakambi mangomba ya babundeli ya babundi na nord pe na sud Kivu babimi na mabongisi makotika bitumba lolenge bayoka na kina mbula matadi na ekolo balobi linaka amani lizali ko pesa te bila ka ba pesa ki bango na mbula matadi mingi penza na mokoti ma ekolo sima na kotika bitumba tokoyoka bango ngambo na ngambo onte ya sangokota lingala liye lelo miantuku iba ina ine sanza ya libuwa mbuko to iba ina libuwa sango na bukuse yango me bakambi mangoma mabundi la kama kukimpe somi ya batu na Kongo demokratiki ba aktiviste de droit de l'homme na lopoto batiki lelo moko mokanda pamela undako musala ya mokambi makuki mabato mbula matadi awa na ingumba Kinshasa mpona kusenga bobati la miyabango mikolomie awa na ikolo mubimba mamonite bazaliko bomama kukange mape kutungisa mami ngi baili ngomba la baimboka bai société civile kutukolo bate kukange mapeko beta mapeko nyokola ma bakisa na bango bapandisa ngo mpe bai baso bazali kufunda mbeba nte ya bai ekolo mingi penza ko bangisa makina na nzela ya ba telefoni to yebisa kimaso awa na radio kapi mafunda ba kambi mabi ya to makoki mabato bapesi lelo awa na ngumba Kinshasa na linaka le makoki mabato kodo to yoka mokambi linaka kodo mwana mboka nsili lwanda olobela biso de charte menga José.
Biso ba défenseur des droits de l'homme ya Congo tozali na mwa bobangi mingi na ndenge makambo komi kotambola na kati ya mboka ya biso to monique mwa mikolo yo ba komi ko bangisa ba défenseur des droits de l'homme koluka kokanga bango koluka ko intimider ndoko lokola balabaka na lopoto soki totali malamu lokola bandeko na biso ya Lubumbashi baza kozwa ba menace na ba téléphone na bango awa na Kinshasa tozali na ndeko na biso Robert Ilunga Numbi kanga ki po bimisa ki polele maye mazako salama na Kasangulu pi lokola aner mutazako kanga pi anera za kopesa pe mwa mibeko epa ya bazuzi po bako kakosala lolenge oyo bango balingi
Kina bo etozu na ino ya noyokote na bakambi Kongo demokratiki mingi bayange li makoki mpesomi ya bato baye basengami kosunga babate li makoki mabato baye balobi bazaliko sala mosala na mabango na kobanga zambi ya kobomama na bato baye bani penza mala mute. Grip A H1N1 malali mangali na molongo mobimba to epe mazali ko bomba to ndike masili ko ingela awa na Kongo demokratiki bankoni bakomi zomi na ibale ekati na bango zomi na yoko bazomi na etuka ya Katanga mpe moko awa na ngumba Kinshasa mukambi kolongonu omula matadi tuzali ko yokaye asengi na bato komi batila na bopetwa ndakisa kusukula maboko ntango inson ko kangema makasi te na bato mpe ko kenda bisika bato bazomi ndike te na ko kangema osali bongo na fevele onzoto pe kende bongo na lopitalo ma bisi mwana mboka mupipi mkulu manya Auguste ya pesi dalo awa na ngumba Kinshasa toyo kaye uelobe la biso ngumba mulongo mimi.
Aujourd'hui, la République démocratique.
Le loi et Kolo Congo démocratique et Kutanaki na Kaibe Yoko et Munisamaki, Sikawa et Bakisami Baka Jomina Ibale, Okatia Babeli Bana, Tope Bakaena, Tosalina Mutango Jomina Yoko, Kuna na Teke Fungurume, Okatanga, Peka Yoko et Ngumba Kinshasa, Nazaliko Bianga na Bukebi Baimboka Banso, Mabongisipo ya Kobate la Baimboka Masima Jwami, Elingiko Lobate, Bato Batambola Motote, Mbula Matari et si Emi Bongisi, Poya Kolane la Mambi Mana. Au bal hôpital, au peba centre biike, tobaki si bokengi, pebo landeli kino, bikate lobia ekolo. Isusu bae bazali na bokono bona, basiliko kamata mukumba mwa bango, o maboko.
Pour la prise en charge des cas éventuels.
Bobele mambi makolongo nu Kongo demokratike sengeli kufuta na masanga mayangi la kamyangu ya kukata batu mangu ele makomibate na mankono motuya mwamiloni moko nkoto kama misato ya dolari Amerika ya mbuna sanza ya zomi na yoko ezaliku ya soki boete bakukata lisungi lionso ya mangu ele bapesa kanabayi Kongo demokratiki boende monganga mokambi miango mebukati mangu le na ikolo abwaki mbela ya lombangu na bakambi mbula matadi mingi bakambi kolongo nu mpona kusunga mana misolomie mia kusomba mangu ele katina molongo. Toyoka mwana mboka Andre Kasogo welobe la biso Basil Bakumbane.
Mambi matali mangwele masenga ka kozala na yoko li budgetaire bo balobaka olokota ya francais kasi toyebite lisungi pourcentage kama euta kalibanda pe lisungi lina lipesa maka soko bofuti misolo basenga ka na yango soko tofuti misolo mina te bayi misolo bakokata lisungi ya bango epai na biso bongo tobanza nini ekoyela biso soko bayimboka Kongo bakotwaka isusu mangwele te tokobandaka komona te katikati ya bayimboka bako na sima ya mibu jomi.
De moitié en moins de 10 ans.
To simba tekati na bikolo ntuku itano na isato ya Afrika. Bobele Kongo demokratiki biso mpe ekolo Sudan. Ndeto tika la kosungama na bikolo bya molongo mpo na kosomba mangwele makobati na bato kati na mankoni. Botume na kulanda biso na komina Karisimbi Ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu. Etuka Nord Kivu toyebisa ki onkote la bakambi mangombe babundi ba Nord pe Sud Kivu mwenye la Kongo demokratiki babimi libanda le mabongisi basala ki elongo na mbula matadi mpo na kotika bitumba ontaka ena na lyoko liyebisi lya miantuku ibale na sanza iye boko bakambi mangomba maye basala ki boyoka ni nambula matadi balobi ata misolo mpima koki maye mbula matadi ndimaka kopesa bango soko batiki bitumba bazoka yangote mpe lisusu kati na linaka amani linaka liye mkondi mwekolo akilaki mpo na kulandela bozongi bwakima pe bokengi nataka mwenye nyele kuna pe bazali koyangela bango malamu penza teto pe bazali kopesa bango makoki balakaki bango te na mbula matadi sima na bango kotika bitumba toyo kasango ya biso sifa makuru e pesa mina Bernardin Diambo.
Okati lebisili na bakambi bana ba fundi gouvernement te eboyi kotosa mambi songolo okati ya mikano miyemizwamaki lokola kokangema ya ba ofisi na bango honor pe osid kivu ba ibasangani onte ya mapinga lisusu balobite bantoma ya gouvernement ba ibazali kokonza bango onte ya komite ena bazali atana ndingisa moko ti ya kozwa mikano asanda Joseph wa sid kivu. Tosenge na buramatadi bache la biso onte ya komite de suivi bato ba ibakoki kozwa mikano baba kisila biso ministre wa finance, ministre wa intérieur, ministre wa défense, pe na premier ministre. Bakambi bana bandimi kotika mosala pe kobima onte ya lisanga lina bakozonga kaka soko bolamatali endimi kopesa eyano obosenga bobango lokola likambo litali pete kosangisa bakambi na bango oba parti politique pe kofuta bango banyongo ya lifuti na bango bakisa na mambi songolo Didier Bitaki. Boyokani bona bozali na biteni to article libwa kasi ezali be article ya minei elobeli bolimbisi nde batosi yango kaka kaka. Bobele moko kaka, eye ya minei, yango ekosala nini, nyonso wana mosusu batosi yango te. Zambi osimabotuni kalaka walisanga li na pena ntoma wa buramatadi bango balobi atali loba moko te pona sango ena. Utogoma, Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi.
Radio Kapi, bafandi mboka kinkamba mbata ye mape bwende okabila tope sektari ya lubolo na teritoire ya chela wa kilometre kuleka nkama mibale na ingumba matadi etuka ya bakongo bafandi babandi kozonga mboka malembe malembe maibisi mapesa mina mondele mboka kasi yango maboya mina boko bafandi baibalobi bato bakima kimboka babandi na ino kozonga te bato bakima kimboka to simba moyambo moleki na kobenda na pe bitumba bibundamaki kati na mboka eye ezala kibongo kati na basoda ba ikolo angola na lyoko lingomba la babundi lizwami na kabinda na kombo ya flek na bokuse bitumba bisala kingonga itano pe basoda ba angola bazonga kisima na ikolo ya bango bolaibu wa sango Guy Roger Nyapala.
Tango basoda ba ekolo Angola ba kota ki ba tungisa ki ba imbo kaso ki mokete dikefu kinkelani mokambi molandi wa ba fleuve andimi solo te basoda ekolo Angola ba kota ki ekolo ya biso pona kolanda ba bundi ya flek yoko lisanga isimba mandoki pona koluka kita ya etuka kabinda o bitumba eye leka ki ombo kambata yema ba bundi mwambe ya flek ba wakin pe ba susu ba kangema ki isima ya bitumba enande mapinga ya ekolo Angola ba zonga ki ekolo ekolo ya bango bo elobi mokambi molandi wa ba fleuve ba imboka ya ekolo ya biso ba eba kimaki bango pe lokola bazonga kio bamboka ya bango sima ya mbela ya lisanga ya sécurité ya ba fleuve eye kitaki kuna kasi bato basusu bazali koloba te ba imboka bazali kaka okati ya bazamba yoko bokutani ya bakambi ya ba fleuve esengelaki esalema na tina ya bitumba ena utamata di Girogen ya Mpala Radio Kapi
etuka monyele pona kosukisa sango toyebisa te atako bozali ya basoda ba ikolo ba FRDC na lokalite ya Bangadi o ba kilometre kama moko tukui ba ina itano likole ngumba Kisangani kasi batombo kiba Uganda ba LRA bazali kokoba na koboma pe konyokolo ba ikolo ntaka ena bato bakima kosala bilanga bakenda kabilanga teso ki basindila mina basoda ba ikolo te bitelo bifungula bikukete uto ba ikolo ba utaki kozonga kelasi awa ele kimposo isato baboti ba bangi kotinda bana na kelasi mbele bakuta na batombo kiba na ba bungisa bango ata balakisi banso bakima pe somo ba bundi bana kati na sekter eye boye lobi mwamitano lina kaliyange la kamakoki mabato Caritas na yamba katoliko ntaka ya Dungu likani kokende kuna na Bangadi mpona kotala makoki pe lobi kolo bayi Kongo demokratiki mengi obosu ya minyoko bazali komono kouta na babundi ba Uganda bayi LRA sango kota lingala mwasto bongisa kepo ya bino Radio Kapi esuki bongo botikala na kimia
Okapi, Okapi, eh. Ayo, Okapi.